Ale ba, goizeko 10 eta 10 minutu pasatxo direnean prez gaude, gure astelen ontako lehendabiziko elkarrizketarako, eta horretarako gaurkoan Josu Larrinaga, Unibertsitateko irakaslea eta irrati ontako kolaboratzailea eta aspaldiko laguna etorri zaigu. Josu, egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Egunon, bueno, bai. bueno. Bai, sarritan aipatzen dugu gure programa honetan, sarritan aipatzen ditugu gure inguruan egiten diren azpiegitura lan erraldoiak egin izan dituztenak eta egiten ari direnak momentu honetan eta martxan daudenak eta denpora gutxi barru abian egongo direnak ere bai Bilbo inguruan begiratzea besterik ez daukagu duela 10 urteko ekimena izan zen Artxanda azpiko partetik Bilbo eta Txorierri nolabait esateko komunikatzeko ireki zituzten tunelak horrekin batera justo beste aldean Orpasarri inguru horretan hori zulatzen ari diren Supersur deitzen diren lan horiek ere abian dira dagoeneko. Horrekin batera abiadura handiko trena, trenbideari dagokionez ere, hori ere gure aipamenen artean izaten da. Eta gaurkoan, hor non jakin izan dugun, Artxandako tunelen inguruan, dirudienez Bizkaiko Diputazioak duela 10 urte egindako zenbait ikerketak kale egin izan dutela, horrek ondorioak ekarri dituela momentu honetan, konzesioa zerpatu behar den, zer nolako galerak suposatzen duen historia guzti horrek, beraz eskatuko dizut, zuk pizka bat egitea, planteamiento orokorra, nola dagoen afera hori momentu honetan.
Bai, hori ba, Artxandako tunelak aurrikusi zirenean, proiektatu zirenean eta egin zirenean nolabait hor saldu zen edo planteatu zen eredua, askotan instituzioek planteatzen dutena da, bueno, ba, azpiegitura hori bai edukiko zuela azpiegitura horrek zati bat finantziazio publikoarena, baina gero nolabait autoordainduko zuela bere kudeak eta ez da orduan hori nolabait enpresa bati adjudikatzen zaio obra egitea eta gero enpresa horrek ere badauka hainbat urtetan eskubidea ordainsariak kobratzeko eta horrekin finantziatzen du, pagatzen du obra eta irabazten du dirua, ezta? Azkenean enpresa pribatuak badira, nolabait enpresa pribatu horiek dirua irabazi nahi dute. Garaian ja nolabait mugimendu ekologistatik eta hainbat zera lekuetatik esaten zen ja, baina hori gero errentagarri ez bada zer gertatuko den, jendeari ez zaio gustatzen ordainsariak ordaintzea, egia da nolabait tunel horiek nolabait arindu aldutela trafikoa, baina claro, diruaren truke baldin bada, jende gutxik hartuko du ta hori gertatu izan da urteetan zehar, ezta? Tunel horiek oso gutxi erabili dira edo ez dute eduki espero zuten arrakasta eta orduan orain enpresak utzi du zerbitzua, esan du ez duela segitu nahi zerbitzuarekin eta bueno, 40 urte ondino egin behar zuen horren kudeaketa, baina esan du ezetz eta azkenean diputazioak ordaindu dio 62,5 milioi euro nolabait zorrak kitatzeko eta diru hori teorian bizkaitarrei jadanik kosturik ekarri behar ez zitzaigun zera enpresa bat bapatean edo proiektu bat bapatean diru hori pagatu behar izan dugu gure poltsikoetatik eta oraindik aurrera pues ez dago argi ia beste enpresa bat agertuko den tunel horiek kudeatzeko edo nola kudeatu beharko den, ezta? Enpresan esan behar da, bueno, dela BBK dagoela, daudela konstruktoreak, ezta? Balzola eta Mullua eta gero inbertsore batzuk. Eta orain esaten dute, bueno, hori, sekulako galerak izaten ari zirela hori eguneroko kudeaketan eta finantziazioa oso zurruna zela Europako Banko baten aldetik eta orain momentu honetan gauzak zela zeuden kiebrara jo behar zuela zera enpresa horrek, ezta? Hori orain deitzen dela konkursora pasatu edo egoera konkursalera pasatu, nolait hori da kiebra jo, esan bueno, gu ondatuta gaude eta jar daitezela zerrendan gurekin zorrak dituztenak eta ikusiko dugu nola pagatu. Eta orduan diputazioak esaten du, bueno, ba, egin behar dutela operazio hori eta nolait errezkate egin dutela bankuekin egiten dena, egin dute kasu honetan ere errezkatatu eta dirutza publiko hori ordaindu, ba, behintzat zerbitzua mantentzeko, ezta? Bueno, ba, zerbitzua mantentzeko problema da hori, ba, zerbitzua ez dela oso maitatua gidarien aldetik edo behintzat pagatu behar denez, ba, oso jende gutxik hartzen dituela tunel horiek, ez da? Uhum. Eta, bueno, benetazko fondozko problema da, eredu hori dagoela, ba, dibidez hori Supersur delako autobidean, hau da, hori egin nahi dute, nolait, horrela saldu da ere Supersur delako proiektua.
Falloa dirudienez, astapenetik eta dago kalkuluak edo prebizioak edo aurrera begiratutako presupostoak egiten direnean, pentsatzen da egunero, ez da izen baten mila auto pasatuko zirela Artxandako tunel horietatik, 35.000 auto horrelako zerbait, eta gero, erdiak ere ez dira pasatzen, baina horretaz abizatuta zeuden, ez, nolabait.
Bai, horrela da, bueno, alde batetik, claro, hemen parrandaren urte horietan, ez da, dana zela posible, eta kriston inbertsioak eta dirua zegoela guztirako, eta beti nolabait hori, ba, azpiegitura handien aldekoek egiten zuten beti urrezko argudioa zeukatena zan beitu hemen badago korrelazio zuzen bat barne produktu gordinaren igoera eta trafikoaren igoeraren artean, ez da esaten dute, bueno, urte batean 2 punto igotzen bada barne produktu gordina, ba, hainbeste igotzen da trafikoa, hau da, jarduera ekonomikoa gorantza doanez, ba, trafikoa ere gorantza doa. Eta hori zen, euren urrezko argudioa gainera egia zelako, ez da? Baina, klar, euren nolabait aurre ikuspen bakarra zen, barne produktu gordina jarduera ekonomikoa gora joango zela etengabe. Bapatean, etorri da krisia, eta barne produktu gordina ez dago igotzen. Eta hori nabaritzen da asko trafikoan, ez da? Eta orduan, klaro, hor ondatu dira aurre ikuspen guztiak. Baina kasu honetan ere, gainera esan behar da, incluso egoera ideal horretan euren piruleten munduan beti barne produktu gordina goraka eta goraka joango zena, hemen ere aurre ikusten zen ere, eta ikusi da gero, hau da, nolabait behilodien urteetan ere, ikusi da, ba, jendeak zehozer debalde baldin badauka, ez duela ordaindu nahi antzeko parezido den gauza bat eukitzeko, orduan, ba, atera albadu Bilbotik Artxandako bidetik goitik ordaindu gabe, ba, ez da pasatzen tuneletatik, edo oso jende gutxi pasatzen da tuneletatik, ez da, hau da, ordainzari, jendea ez du ordainzaririk ordaindu nahi errepidetan ere, nolabait, oituratu direlako, ba, hemen dana dela libre eta dena da low cost eta dana da merke eta dan egin daiteke, ezta? Eta orduan, ba, ordainsariek ez dute funtzionatu. Jendea ordaintzen du ordainsaria, beste remediorik eratzen ez danean, azortzin edo dena lakoan. Orduan, hemen, osea, gauza bi hoiek batu dira. Alde batetik, lehenengo momentutik kalkuloak inflatuta egon ziren, ba, gero, gainera etorri da krisia eta orduan ja, eta gainera orain, ba, bankuek ere ez daude presalako zorrak birnegoziatzeko eta nahi dutena da diru likidoa eta orduan ez dute nolabait alako inbertsioak egin direnean beba, izan da, bueno, txarto badoa, birnegoziatuko dugu bankuarekin, baina orain bankuek ere hori ez dute nahi. Orduan, klaro, erabateko porrota izan da, ezta? Baina hori, nolabait abizatuta bazeuden, eta hori gero, ba, barne produktu gordinarekin zeukaten mantra hori, ezta? Ba, ekonomia gorakadoa, danok dakigu kapitalismoan ekonomia gorakadoa la urte batzuetan eta gero tokatzen dela berantzea joatea nolabai kontua garbitzeko. Segurazki, bueno, hau bezalako krisi hain handirik, ba, segurazki orain bizirik gaudenok iaia ez dugu ezagutu, salbu eta zaharrenak 29koa ezagutu bazuten, ezta? Baina aurre ikustekoa zen ere barne produktu gordina ezin zuela beti gorakagon. Eta bueno, eta hain krisi larria zetorrela ere jende asko zegoen abizatzen, ezela sustengarria, nolai, bueno, beti movimendu ekologistak esan duen azkenean, ezta? Ba, mugatua den planeta batean ekonomia mugaren bat euki behar du, ezin du mugari gabe hazi egon, baina hori izan da nolabait, hori urrezko argudioa, ekonomia gorakadoa etengabe, barne produktu gordina beti izango da urten, iaz baino altuago, eta orduan dana izango da altuago, trafiko gehiago, bueno, ba, hori ezinezkoa zen eta orain ikusten da. Baina, claro, ardura bako batzuk izan dira, eta orain danok ordaintzen ari gara ardura gabekeri horiek, ez da.
Claro, eta danok ordaintzen ari gara ardura gabekeria hori, enpresa pribatuen esku geratu zen, Artxandako kaso honetan, oso leku lokal batean, hemen Bilbo inguruan, Artxandako tunelen ustiak eta nola baita esan, gauzak ondo joan izan eskero, eta barne produktu gordina eta goera orokorra, urtero-urtero gorantza egin izan eskero, enpresa pribatu gisa, etekinak hartuko zituzten, eta beraiek poltsikoratu, baina behi argalen sasoia ailegatzen denean, orduan eskuak garbitu egite dituzte, Pilatosek moduan, eta dute, toma, instituzio publikoak eta kargutu daitez la beraz ciudadano bakoitza kargutu gaitezen horrelako galeretan ez daukate inolako lotzarik, ez?
Claro, ez horrela da. Gaina orain hori diputazioaren argudioa da, ezke bestela eten beharko litzateke zerbitzua, ze enpresa badoa, esandu badoala eta badoa, eta galduko lirateke lanpostuak eta bai, eta desastre bat, 40 piko lanpostu omen daude eta bueno, zerbitzua ematen da, ezta? Eta egia da nolabait dela, bueno, ez dakite ere, ezin daiteke esanan kalte ekologikoa sekulakoa izan dela, bueno, zulatu dute Artxanda mendia, eta baina, bueno, da oso leku zanegu ja urbanizatua, eta egia da nolabait badela oso modu arine irtetzeko, baina, bueno, claro, egizu hori albaduzu, egizu diru publikoarekin, eta egizu doainik, ainona bada, eta ezin da egin eta danon artean konpondu beharko dugu trafikoaren arazoa. Problema da hori, azkenean ere hemen nolabait azpiegituretarako eta dagoen dirua mugatua dela, baina diputazioak ere funtzionatu du hainbat urtetan, esan ez, hemen dirua dago betirako eta guk egingo dugu eta hurrengo belaunaldiek ordainduko dute azkenean zor hori. Baina gu ordaintzen ari gara, enpresak alde egiten ari delako, ez da. Claro, nolabait hor egon beharko litzateke prozedura bat, enpresa horiek euren ardura dezaten, baina hori ikusten ari gara mundu osoan zehar orain bankuekin eta guztiarekin gertatzen ari dena, ez da. Azkenean ere, nolabait beste irtenbidea oso desastrosa izan daitekelako, gu danontzak urrengo egunean, ez da, baina bueno, horrelari gara, ba, ez dakigu norantz doan bide hau, baina nolabait lasterketa batean daude finantzea mundukoak, ba, edonora eramaten duen lasterketa batean, baina badazpada ezin diote utzi korrika egiteari, ze korrika egiteari uzten diona, ba, erortzen da, eta hori da.
Eta hemen gertatutakoaren isla edo izan liteke supersur deitzen dene hori kontuan hartzen baldin badugu horrobrak ere oso aurreraturik eta daude, ez da noiz daukaten asmoa tramoka edo osorik eta zabaltzeko, gutxi gora bera hor Trapagaran ingurutik Basauriraino aterako den bide berri hori, supersur izeneko hori, eta hor ere arriskua egon liteke, ez da?
Bai, ze izan ere eredua, eredu bera da. Inauguratu nahi dute udaberrirako, noski udal hauteskundeak baino lehen eta foru hauteskundeak baino lehen, gogoratu behar da orain dela la urte Jose Luis Bilbaoren hauteskunde kanpainan, incluso karteletan ipini zutela, oso ezohikoa izan zen, baina karteletan ipini zuten bere aurpegia eta pare bat proiektu hartzen ziren eta bat zen supersor. Nola baita zen, hau egingo dugu eta hau da gure ikurra. Nik uste dut, orain dela la urte egin zutela hori, alde batetik, bazekitelako egoera politikoagatik, ba, gehiengo absolutua aterako zutela Bizkaian, hori Ezker Abertzalea ezin zelako aurkeztu, edo azkenean uste bakarrik Enkarterrietan aurkeztu izan zutela zerrenda legala batzar nagusietarako, eta bueno, bazekiten hori, eta orduan esan zuten, ba, horrela inkluso legitimatuko dugu gehiago proiektu hau, ze beti nolabait eztabaidan egon den proiektu bat izan da, baina nolabait horrela legitimatu zuten esan ez. Niri botatzen baldin, niri botua eman ez gero, ba, horrek esan nahi du, honen alde dagoela jendea, ezta? Hori oso gutxitan egiten da, baina kasu horretan egin zuten. Baina supersurren atzean dagoen eredua hori da, esan dute, bueno, batez be, superportutik eta datorren kamioien trafiko eta oso handia denez eta arintzeko ego irtenbidea deitzen denen, edo hori, soluzion sur, ba, egingo dugu supersur bat. Eta hori izango da ordainsariarekin eta izango da batez be, hori izan da beti euren argudioa, ba, superportuko kamioiak eta hortik desbideratzeko. Gero zer gertatu da urte hauetan, alde batetik superportuko trafikoa asko murriztu dela krisiagatik, hori barne produktu gordina ez delako ari igotzen, ez da? Baina beste alde batetik hori ere nolait mundu guztia daki eta zekien hori planteatu zutenean, ba, batez be kamioilariak eta bizitzen ari diren krisi etengabean eta bizimodu estuan eta dituzten margenekin, ba, pasatu alba dute betiko autobidetik ordaindu gabe, ez dira joango, ez badituzte behartzen beste modu batez, ez dira joango ordain sarira. Eure segurazki pentsatuko zuten, bueno, azkenean besteak kotxe normalak joango dira ordain sarira, nolabait trafiko harina topatzeko eta butxadurarik ez topatzeko. Baina momentu honetan, orain dela urte batzuk nahiko ohikoak ziren butxadurak hori Bilbo inguruan ez dira ja hain ohikoak edo oso gutxitan gertatzen dira, hain zuzen ere trafikoa murriztu delako hori krisiarekin. Orduan zer gertatuko da ordainzaria daukan autobide berri horrekin? Ba, aurreikuspenak orain lehen esaten zen, edo batzuk esaten genuen, eta hemengo programak inune grabatuta egongo balira segurazki.
Badaude.
Gainera, hori oso tristea da, baina azkenean esatea, joa, arrazoia geneukan, ja, baina arrazoia geneukan, zelako, ez dizu ematen inolako pozik, ez da, ze azkenean, hori, arrazoia geneukan, baina orain danon artean ordaindu beharko dugu desastre hori segurazki. Ez dago lako mekanismo bat ere, ba, alako erabaki okerrak eta gainera nolabait jakinda edo abisatuta egon diren politikoariek halako erabakiak hartu dituztenean, ba, gero ez dago inolako mekanismorik nolabait euren lan hori epaitzeko. Euren poltsikotik ordaindu beharko balute, edo behintzat halako betirako zera kargu gabetze batekin ordaindu beharko lukete halako erabakiak hartu izana, segurazki beste modu bat ez pentsatuko lukete, ezta? Baina ez daukatenez inolako ardurarik, pues horrela gertatzen da, baina segurazki Supersur ja gaur iaia esan daiteke izango da desastre bat, desastre ekonomiko bat. Inauguratuko dute orain hauteskundetarako eta gero bizpairu urtetan edo bost urtetan ba ikusiko dugu zen nolako ardurak eta zen nolako ondorioak datozen, ez da, baina nolabait eredu berak demostratu du hartzandako tuneletan hori ez duela funtzionatzen eta hori jarriko dute martxan Supersurrekin.
Ez, ni seguru nago zu asko zere posago egongo sinatekeela, duela 6-7-8 urte hemen irrati honetan esandako guztietan edo gehienetan kale egin izan bazenu, ez da, baina zoritxarrez ez da horrela, asmatu egin zenuten programa honetan zuk eta Iñaki Barzenak uste dut gauzarik eta gehienak asmatu egin dituzuela. Agian soluzio bidea ez otedan izango ba, historia guzti honetarako abiadura handiko tren aditik ez dugu ezer pagatu behar, doainik atarako zaigu, txole bat izango da.
Bai, hori da, ez da, nolabait eredu berdinarekin eredu berarekin planteatzen den obra, eta momentu honetan, hori, asteburu honetan mugitu gizarte mugimenduak egin du galako ekintza bat, ba, hiri handietan eta izun faltsu batzuk ipini ditu, ez da, jendea ba, kotxe hartu duenean, ai, ba, jaurlaritzaren izun bat. Jaurlaritza uste dut ez, jaurlatxirra edo alako zezer ipintzen zuen, baina lehenengo kolpean jaurlaritza zela ematen zuen, eta ora adierazten zen, ba, zenba pagatu behar dugun bakoitzak atzete egiteagatik, ez da, zenba pagatu behar dugun, eta kalkuloiek gainera beti dira okerrak, ze bueno, nola baitor beti manejatu den zifra zen bilioi erdia, ez da, hau da, 500.000 peseta, hori zen nola bait obraren aurre kontu gordina, baina kasu guztietan hor dinote ezagutzen diren kasu guztietan obra bukatu eta gero desbideraketak izan daitezke, ba hori halako bi edo halako desbideraketa handiak dauden, ez da, eta kasu honetan ere, ba bueno, hor dago momentu honetan obrak oso geldiri daude leku askotan, batez be Bizkaian, ba ez dagoelako dirurik. Hori ordaintzeko ja problema zen hauek politikariek eta funtzionatu dutela hainbat urtetan, esan bueno, denetarako dirua dago eta ez badago, ba egiten dugu zorpetze bat eta aurrengoak ordainduko dute, baina momentu honetan ez dago dirurik. Bankuek ja ez dute parte hartu nahi festa horretan, ba dakitelako ere behar dutena da hori likede hori diru benetazkoa eta ez halako asmoak, eta momentu honetan ez dago segurazki dirurik ordain ezina da atzetea, ezta? Baina nolabait inertzia batengatik eta gero ba kontu politikoengatik ere nolabait bilakatu delako hau obra ikur bat eta ba segitzen dute eta aurrera segituko dutela, baina bueno, jadanik beste batzuetan aipatu duguna, ezta? Madrilen eta batez be azpiegitura ministerioan eta Jose Blankok eta ja esan dute eredua ez dela gaur egun egingarria, ezin dela planteatu Estatu Espainiarrean eta hainbeste abiadura handiko lerro eta hainbeste abidura handiko kilometro egotea, eta nolai beste eredu batetara, enpresariek ere esan dute jadanik, ba bueno, ba logiko nahi izango litzateke gehiago kaltetu eta gehiago gastatu baino lehen, ba gelditu eta ikusi zer aprobetsa daiteke beste gauza baterako, zer bota behar den eta zer utzi behar den zastrakaek jan dezatela, ezta? Baina inertzia horretan, ondino horre askotazkok euren negozio txikia, haundia eurentzako txikia nolabait ikusten badugu panorama osoa, baina asko hortik ondino badago interes asko, eta orduan ba segitzen da inertzia horretan, naiz eta jadanik nolabait onartu ez dela eredu hori ja ez dela bideragarria gaur egungo panoraman eta gaur egungo egoera ekonomikoan, ezta?
Gaur goizean zenbait komunikabidetan aipatzen egon izan dira, uste dute Madril eta Valencia tarteko abiadura handiko linea hori hiru ordutan egin daitekena eta dute beste, eta orduan Fomento Ministeritzatik eta luzatzen ibili izan diren mezua izan da estatua dela Espainia, dela kasu honetan Europa mailan abiadura handiko azpiegiturarik handiena eta potenteena duena Europa mailan. Eta geratzen zara pixka bat mezu horrekin, ez da espainolak izan behar horretan ere aintzindari, beste Europa Europako herrialde guztiak eta dirudienez ez dute nahi edo ez dute hain argi ikusten alemaniarrak edo frantziarrak eta ez dute hain argi ikusten abiadura handiko trenaena, ez da hemen aldiz hemen edo Espainian aldiz harro daude horrekin.
Claro, eta haundineikeri horretan funtzionatu da hainbat urtetan, baina orain zelan dagoen ere estatu espainiarraren kredito, nazioarteko kredito, ez da? Astero irakurtzen dugu halako nazioarteko agentzia finanziero hoiek nola baita zorra eta ebaluatzen dituztenak, Moody eta hoiek, ba jaisten dutela estatu espainiarraren zorraren balioa, jaisten dute kredibilitatea. Horrekin, kriston kezka daukate. Eta nola baita hori konpontzeko, ba egiten dute pensioen hori jubilazio adina luzatu eta alako gauzak egiten dute alako hori finantzia mundu nazioartekoaren aurrean kredibilitatea sortzeko. Baina, gero, arrokeria horrekin segitzen dute, baina eurek ere badakite jadanik ezin dutela segitu gastatzen, ez daukaten dirua alako azpiegitura nola baite funtz gabekoak eta ezertarako edo oso gutxirako balio dutenak, ez da, gainera bueno, Estatu Espainiarrean egin duten hori abidara handiko eredua da alemanarrek ikusten dutenean, bueno, zer pentsatuko duten, ez da, eurek egin dutean nolabait lerro bat beste geografia batekin eta egin duten egin dituzten lerroak eta baina hor atzete abiadura handiko trenak hartzen dira beste trenak bezala, hemen ez, hemen da eredua da hartu behar duzu billete aurretiaz, azafata daude, egon behar duzu abioia bat hartzeko modukoan askoz azelenago eta gero bai sekulako prestazioak edo, ez da, lujuzko trenak, baina, klaro, eredu hori, klaro, prestatu dute ejekutibotarako eta aberatzentzako, baina horregatik ere, gaur egun, hain eredu esklusibista eta elitezkoak, ba, horrek ez du balio benetan ekonomikoki ez da bideragarria, eta orduan, ba, sekulako porrota izango den orokorrean, ez da, baina, bueno, inertzian segitzen dute, eta...
Bueno, ba, momentos, badakizue, jaurlatxirlaren izunik eta ikusi baduzue zuen kotxean, ero parabrisean, edo dena delako hori, momentos ez da zuzenean epatu behar, mugitu, abiadura handiko trenaren kontrako mugimendukoek egindako ekimena da, baina eskara libratuko, uste dut hiritar bakoitzak 5.000 bat euro epatu beharko dugula denporarekin, ez? Abiadura handiko trenaren...
Gehi hartzandako tunela, super du.
Super zu. Bueno, ez dago gaizki, sartzo bai gorde, bihar Santo Tomas eguna da, eta hor arena linguruan eta gutxienez taloren bat txorizoarekin jateko ez dutu eta ez aurreztu alde horretatik. Bai, oso larrena da, mila eskar, gurekin egoteagaitik, ondo pasa eta egongo era aurrengo baten.
Bai. Bale, ba, aurrengo arte.